Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, aldarrikapena indarra eta itxaropena denak elkartu dira gaur goizean Donostia erdigunean.
Giro politia sortzen dela egun hontan.
Parte hartu berdela eta baietz apuntatzeko inungo zalantzai gabe.
Natera nahi zaldi batzutan, bost edo izango dira.
Zango nuke 6-7 edo dala.
Aindartzu, emakumeak eta gabo, no? Gokin.
Bueno, martxea sortzen ikusiko zelako, zelan rebentatun dugun herriza emakumeok. Bai, bai, posigaos. Horain berok eta zumban, Ordia prakamotzak ipini da preskorrikarako.
6.000 emakume aurtengo lilatoiaren parte hartzaileen artean beste horren beste ikusle gisa martxoaren 8a urrengo helmugatzat hartuta. Jai giroa, aizpatasuna eta elkarri indarre emateko gogoa Donostia erdigunean entzun duzue, jai girorik ez aldiz Madrilen Espainiako gobernua osatzen duten bi alderdien artean. Jone Belarra ministroak salatu berri du, PSOEk alderdi popularrarekin eta ultraeskuinarekin, Voxekin onartu nahi duela, soilik bai da bai legearen moldaketa.
Con el Partido Popular y con Vox para volver al Código Penal de la Manera.
Eta zein babes bilatzerari den ikusita argi dagoela sozialistek Siria sartu nahi dietela. Aste artean bozkatu beharko du legearen moldaketa hori diputatuen kongresuak egun horretarako iragarri du Espainiako gobernuak parekidetasunaren legea onartuko duela ministroen kontseiluan. Politikaren alorrean bezala enpresa pribatuko erabaki guneetan gizonezko beste emakumezko egon dadin. Horren inguruko hain zuzen martxoaren 8aren atari honetan osatutako EITB dataren txostenak jaso duena 2003a iritsita Hego Euskal Herrian emakume %34 soilik dago erabaki guneetan. Nere Azaldua IKEI ikerketa taldeko kidea da.
%34 soilik. Horrek esan nahi du erronka individual eta sozial garrantzitsu bat dugula. Aurretik, oraindik erantzunkizun postuetan ez dagoen emakume talentu horren aldeko apostua egin behar dugu gizarte bezala.
Eta lanpostuei dagokien ez argi erakusten dute datuek, feminizatutakoak badaudela argi eta garbi tarte horretan daude zaintzari eta osasungintzari lotutakoak. Ozeanoak babesteko Nazio Batuen erakundeak erdietsi duen akordio historikoa ere izpide hamarkadak behar izan dituzte akordio hori izteko tartean 5 negoziazio erronda ere bai eta gaur itxi dute gutxienekoa. Ozeanoen %30 babestea 2030 urterako hori gero beteko ote den eta nola beteko den maurrik ezka handiagoz begiratzen diote adituek eta elkarteetako kidek tartean Lorea Flores Greenpeaceko bozera maila.
Zein bertze denbora ez da bedan egon ta gero, ba, akordio minimo batera iristea ba, bada, ez? Lorpen handi bat, lehenago ezer zegoelako, ez? Eta 2030erako, ozeanoen %30 bestea, ba, bada lorpen handi bat. Baina, dena bezala, ez? Ba, ikusi beharko da urrengo, ez? Urrengo gailurretan, mendikan zinera ere, herrialde bakotxek, ba, noraino hartzen dituen konpromezuak.
Gaur zer esan jarri duen bestea Rishi Sunak Erresuma Batuko lehen ministroak iragarri duena Mantxako kanalaren bitartez Erresuma Batura iritsi eta asiloa eskatzen duten migratzaileak berehala segituan deportatuko dituztela iragarri baitu. Johnsonen garaian Ruanda aipatu zen bezala Afrikako beste herrialde batzuetara deportatuko dituela adierazi du Rishi Sunak lehen ministroak asteartean onartu asmodu lege hori legezkanpoko migrazioari eta giza trafikoari muga jarri asmoz berak esan duenez. Turkiako eta Siriako lurrikara jaso eta hilabetea pasadenean kaltetutako 10 laguneko familia siriar hartuko de Euskadi karaban gurutze gorriaren koordinaziopean kustira 79 siriar iritsi dira estatu espainiarrera eta horietatik esan bezala 10 hartuko ditu arabak. Hain zuzen ere, aur errefusiatuek hezkuntzarako sarbide izan dezaten laguntzeko lasterketa solidarioa egin dute Goizak Gaur Gasteizen alboan erakundeak antolatuta Nere Aginako bozeramailea.
Hezkuntzak eta eskola esparrua zer ematen duen seguritatea, ez da? Ume errefusiatu bat eskola batean dagoenean eta berak identifikatzen duenean eskola hori segurua dela, hor hasten da bere aldaketa.
Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Europara gerturatu nahi baldin badu, Atletikek gaur irabazte beste remediorik ez dauka.
Bai, eta berpizteko aleginak egin barko ditu talde zurigorriak Rayoren zelaian, seiterdietan hasiko da ligako partidua. Realean gaurko berria, Aritze Lustondok, 2026 arte luzatu du kontratua. Pilota, Luis Sánchezek irabazidu, berezkoen buruzburuko finala azparnen, 40-29, Batxite Dukasoren aurka. Bibitako txapelketa, final aurrekoetan sartzeko azkeneko txartela jokoan Bilbon, Peña eta Mariezko Urena, Pello Etxeberria eta Rezustaren kontra. Ziklismoan Pogatxar eta Binego Paris Nista probako irteran izango dira gaur, Errikirolak jokoan Euskal Duatloia, bigarren ediziren finala Azpeitiko zezen plazan, eta Arrauna, Maitu Berria, Castron, Trainero Jetxiera, Mutiletan Bermeok irabazidu emakumezkotan Kaikuk.
Begira dezagun errepidezaren nagusira, ea arazorik ba ote dagoenek Aitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, 3 kilometroko autoilarak osatu dira Bilbon, A8an Errekalde parean, Galdakaoko norabidean, inguru hartan egiten ari diren errilanak tarteko. Eta Urretxun bien bitartean, Gipuzkoa 6-3 errepidean, Azkoitiko norabidean, erraietako bat itxita dago, auto batek izandako istripuaren ondorioz, gidaria, zauri arinekin eraman dute, Zumarragako erietxera, Ertzaintza ari da trafikoa bideratzen.
Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua une honetan jaso dezagun, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Jonander Arrillaga, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon, arratsaldea eguzkitsua izango da Euskal Herri osoan, eta temperatura aurreko egunetakoa baino epelagoa. Beroenak gaur, 13-15 gradu artera igoko dira. Arrats gau partean, odeiak ugaritu izango dira, eta ondorengo goizaldean zerua nahiko lainotuta egongo da. Horregaitik, ondorengo goizaldea ez da gaurko bezain hotza izango eta oro har ez du izotza egingo. Bestetik, biharko eguna ez da gaurkoa bezain oskarbia izango, odei gehiago izango dugu, eta baliteke odeiek puntualki tantaren bat ustea, baina ezer gutxi izango da, eta astea oro har giro lasaiarekin hasiko dugu.
Julen San Martin eta Jora Urdangarin teknikan eta errealizazioan gidara erratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Martxoak 8aren testu inguruan emakumezkoek erabakiguneetan eta zuzendaritza postuetan duten presentziari argazki egin dio EITB dataren azken txostenak.
EITB data.
Eta argazki horrek argi islatzen du oraindik ere parekidetasunatik urrun gaudela. Ego Euskal Herrian 10 emakumetik 3 dira ardura karguak betetzen dituztenak enpresetan zein erakunde publikoetan, alderatzen hasita gainera Europar Batasunaren batazbestekoa ere 35%koa da. Horrekin batera txostenak argi erakusten du genero estereotipoek agintzen dutela enpleguan eta goi mailako ikasketetan. Ander Altun, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Kristalezko sabaia deitutakoa ez da erori edota ez da puskatu zuzendaritza karguetan edota enpresa hundietako administrazio kontseiluetan. Nerea Zaldua txostena koordinatu duen IKEI ikerketa taldeko kidea da.
134a soilik. Horrek esan nahi du erronka individual eta sozial garrantzitsu bat dugula. Aurretik, oraindik erantzunkizun postuetan ez dagoen emakume talentu horren aldeko apostua egin behar dugu gizarte bezala.
Erabakiguneetan beraz, 10etik 3 baino ez emakumezkoak Ego Euskal Herrian ere. Europar Batasuneko maparekin konparatuz gero, gaur-gaurkoz soilik Esloveniak, Suediak eta Frantziak gainditzen baitute 140ko langa. Alegia, 27 herrialdeetatik 3 baino ez, eta langa edo muga 140 dela nabarmentzen dugu, portzentaje hori gorriz margotu duelako Bruselak berak helburu gisa 2026 urterako. Pentsa, Danimarka, Alemania edo eta Italia 130ra iritsi ezinik dabiltza. Bestalde, enpleguan arreta jarrita, txostenak berresten du, badaudela erabate feminizatutako ogibide eta sektoreak.
Argi eta garbi emakumeak feminizatutzat jotzen diren jardueratan kontzentratzen dira. Blogaren 60% gutxienez emakumeena dena. Talde horretan aurkitzen ditugu osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak.
eta jarduera erabate feminizatu horrek oinarrira garamatza lan mundura jauzi eman aurreko formakuntzara. EITB datak jaso duenez, unibertsitate ikasleen erdia pasatxo emakumezkoa da, baina hori bai, 10 emakumetik 8k osasungintzari eta hezkuntzari lotutako graduak hautatzen dituzte. Bestela esan da, bereziki industriarloko ikasketetan ikusten dautxunerik handiena.
Baina benetako erronka emakumeak profil teknologiko eta industrialetako titulezietara erakartzea da, lanbideziketakoak zein unibertsitatekoak.
Ba, lanbide heziketari behatxulotik begiratuta inzuzen, ikasleen uneko 40 baino gutxiago dira emakumezkoak eta datua, are eta palagoa da, kasu horretan, 110ekoa ere ez, informatika, energia, elektronika edota garraio ikasketetan.
Parekidetasunaren bide horretan distorsioetako bat hezkuntzan bertan nabaritzen da, lanbide heziketan esan dugu azken urteetan emakumeen presentziak gora egin duen arren oraindik aldea handia da. Euskadi Irratiko Amarauna saioan, lanbide heziketako emakumei elkarrizketa egin zaie beraien egoeraren berri izan eta adar teknikoetan sentitu dituzten eragozpen zein oztopoak ezagutu alizateko zer esan dute iratei Egibar.
Mai Etxabek 18 urte ditu eta orain Goi Mailako zikloko automozio ikasketak ari da egiten, 24 lagunen artean bera da neska bakarra. Udane Plazaolak berriz 41 urte ditu eta 18 urtetatik Ulman ari da lanean. Lantokiko lehenengotariko emakumea da, urteak aurrera joan ala ordea, geroz eta gehiago direla aitortu du. Biak dagoen desorekazteak itun, emakume gehiago tailerretan ikustenen garrantzia azpimarratu dute Amarauna saioan.
Ba, kasu bat baino gehiago ezagutzen ditut adibidez elektromekanika automozioa ikasina izan dutenak, eta etxean hori ikastea bultza ez dienak.
Oindala 4 urte sartu nintzen nien, izan ginen 4. Eta gisa da, etortze ziela guriana eta esate zutela. Erakutzi inbarko zuen, emakumea balixo dezuela, eta gila da, azirianeko gorra izan zela, eh? Baina, bueno, nik uste demostra dudula, emakumea balixo dudula laneako.
Aspaldio hartu ziren desoreka horretaz, lanbide heziketako arduradunak Kep Altube ikaslan Gipuzkoako koordinatzailea.
Arlo industria teknologikoan lanbide heziketan nik usteot beti gizartea bideratu dau gizonezkoentzat. Argi dago, ez dela bakarrik emakumeen lana. Gizonen lana ere badala. Orduan, gauza asko dezikaz egin behar dugu hemen.
Egoerari buelta emateko Gipuzko eta Nafarroko lanbide heziketako emakumei elkarrizketa egintzaie beren egoeraren berri izan eta adar teknikoetan sartzeko sentitu dituzten oztopoak ezagutzeko.
Esan dugu enpresa pribatuko erabakiguneetan bezala alor politikoan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatu asmozetzi onartuko duela ministroen kontseiluak parekidetasun legea zalantza gehiegirik ez du eragin. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak iragarri duen horrek arrakalak nola nahi ere bere horret dirau, bai bakarrik da bai legearen moldaketari dagokionez Madrilera goaz. Izaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ordu gutxi barru da eztabaida eta ez dirudi gobernukiden arteko akordioa hurbil dagoenik. Moreek sozialistak gogor kritikatu dituzte lege proposamena eskumako alderdiekin egingo duelako aurrerantzun Pablo Etxenike Moreen bozeramalea.
Sumando solamente sus votos sino también sus aplausos a los del latido fetal, esto va a pasar a 4 horas del 8 de marzo.
Baina sozialistak ez dira izan Moreen kritiken jomuga bakarra, Unidas Podemosen politikak defendatu behar direnean, Yolanda Díazek alde batera begiratzen duela leporatu dio Pablo Iglesiasek lan ministroari. Moreen liderroiak ala ere ez du zuzenean Díaz aitatu.
¿Quién está dando la batalla ahora frente a los que están defendiendo pactar con el Partido Popular y Vox?
Kritika eta eztabaidarako 48 ordu bat gelditzen diren honetan, ministro sozialistek bai soilik da baietz legea lehenbailehen aldatu behar dela defendatzen jarraitzen dute, kideen arteko jarrerak urren gorduetan aldatzen ez badira, PSOEren proposamena PP, Vox, Ciudadanos, EAJ eta PDKaten babesarekin egingo du aurrera.
Xehetasun gehiegirik ez duen arren parekidetasun lege hori begionez ikusi du nere Amelgosa berdintasun gizarte politika eta justizia sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du berdintasunaren alde ematen den urrats oro dela ongi etorria zehaztuz edonola ere gurean jada jasota daudela neurri horiek Euskadiko berdintasun legean irati.
Hori da, iaz legebiltzarrak onartu zuen berdintasun legeak jada barne biltzen dituela lege berri horretan oinarri nagusiak, horrelaxe adierazi du nere Amelgosa berdintasun gizarte politika eta justizia sailburuak Radio Euskadin.
Hor ja gu pausuko hiekia eman ditugu. Bai da bai kontseiluetan, bai epaiketan, bai funtzio publikoetan, guk horrelako medidak ja daukagu.
Bestalde, martxoaren 8a 2024ko lan egutegian jaieguna izateko Idoia Mendia lehendakari ordeak egindako proposamenari dagokionez, Berdintasun sailburuak hausnarketa lasaia egiteko eskatu du eta emakumeen elkartekin eta mugimendu feministarekin batera lan egitearen garrantzia azpimarratu du. Horretaz gain, aste honetan abian jarritako seme alabengantiko lehen hiru egunetako laguntzen arira, sailburuak azaldu du laguntza horiek emateko lana garrantzitsua dela.
Korutxako oso garrantzitsua da batez ere, zelendakariak esan zuenez, ba, hau da erronka garrantzitsu bat erreto demografikoaren hor estrategiaren dagoen guztiarekin.
Hildo horretan beste laguntza batzuk aipatu ditu, ala nola kontziliaziokoak, esedentziak edota seme alabak zaintzeko langilea kontratatzeko laguntzak.
Gironetan, Mores jantzi da gaur Donostia erdigunea, bulebarrean hain zuzenia 6.000 emakumeek parte hartu dute Lilatoiaren aurtengo edizioan, 23.ª orain arteko parte hartzaile ba, kopuru handienarekin eta hori ala pozik azaldu dira nola ez antolatzaileak bertan izan da Garazi Diez lankidea.
Jendetza egonda gaur Donostiako Lilatoian eta horietako asko dira lasterketa behin baino gehiagotan egin dutenak.
Hasi ginen nendala bi urte, lehenengo urten COVID-agatik azkenen virtualki izan zen, eta lehenengo urten torri ginen, eta horten ba, errepikatzeko.
Natera nahi zaldi batzutan, bost edo izango dira.
Zango nuke 6-7 edo dala.
Lasterketa batez gain, aldarrikapenerako ekintza bat ere bada Lilatoia.
Azkenen, iruditzen zaigu egun importante bat nun parte hartu behar dantola eta ustez giro politia sortzen dela egun hontan.
Inberde lasterketa dela, parte hartu berdela eta baiet apuntatzeko inungo zalantzai gabe.
Ikuslego handia egonda enmugaren inguruan, haien artean korrikalarien senitartekoak eta lagunak.
Eibarretik etorri gara eta oso nervioso nago. Zeba ez dakit zeinek iraziko duen.
Ni nago lopozitatik gure ama eta gure tiak eta gure lagunak ba, gingo dia ba, dira zarrak eta egiteko korrika ba, pizkai pintxeko forma eta aldia pizkat.
Eta nago sopozi gure amatxoen lagunen gaitik zeiten dute esfuerzo bat iteko karrera.
Eta emakume guztien dako segaitik ere egiten duzu esfuerza handia egunero.
Udane Ernaiz, Lilatoiaren antolatzaileak lehenengo baloretzu txiki bat egin du lasterketaren amaieran.
Resultatu oso onak izan ditugu, eta ikusten jende guztia kontentu da, hola. Eguralia bai gure partez egon da, xike oso kontentu nago. Hemen ez da, ez da kompetentziaik. Beti ikustezu jendia apoiatzen, ebai batuka da, ebai animok ematen, eta ikaragarria da.
Aurten 6.000 emakume inguruk hartu dute parte lasterketan. Ikosiko dugu zenbat izen emate egongo diren 34. edizioan.
2030erako ozeanoen 130 babesteko urrats garrantzitsua eman dute Nazio Batuen erakundean munduko herrialdeek helburua da nazioarteko uretan babesguneak sortzea itsasoko biodibertsitatea zaintzeko. Greenpeace erakundetik irakurketa baikorra egin digu Lorea Flores Hego Euskal Herriko arduradunak, baina orain herrialde bakoitzak zein konpromiso hartuko dituen ikusi beharko dela. Hori ere esan digun Aiurreaga.
Urte asko iraun duten negoziazioen ondotik akordioa lorpen handia dela dio Lorea Floresek, zonalde babestuak sortuko dira itsasoko biodibertsitatea zaintzeko.
Hainbat ekintzen gare, ba, aldaketa klimatikoa bera, arrantza, itsasazpiko meatzaritza eta bar, abarrengatik ba riskuan dago biodibertsitate guzti hori eta ekosistema guzti hori, ba beste helburu duen hitzarmen bat da, ez? Eta hori garaipen handi bat da.
Ikusi egin beharko da zein neurri zehatz hartzen dituzten, baina Greenpeaceek giza jarduera kaltegarri denak debekatzea nahi dugune horietan, baita arrantza ere.
Itxaso irekiko ba, uroietan egiten diren arrantza motak aitz kaltegarria dira, ez bakarrik arrain espezientako, baita ekosistemen dako orokorrean, ez, arrastre, ez, deitzen zaion sare hoiekin egiten diren arrantza hoiek, ez, gainostiatzen dire populazio hoiek, eta horrun ba, santuario hoiek izan beharko lukete, ba bestuta dauden zonalde batzuk, eta zeintan espezie hoiek, ez, inongo asaldudarari gabe, inongo kalteri gabe, ba berreskuratzeko eta mantentzeko aukera duten.
Orain arte herrialde bakoitzak bere eskumeneko urak gobernatzen zituen 200 itsas mila artekoak, baina hortik arago uren inguruan ez zegoen araudi argirik. ozeanoen ia bi eren dira nazioarteko urak.
Mantxako kanalaren bitartez erresuma batura iritsi eta asiloa eskatu asmo dute migratzaileak berehala deportatuko dituztela iragarri du gaur erresuma batuko gobernuak. Boris Johnsonen garaian Ruanda aipatu zen gisara Afrikako beste herrialde batzuetara deportatuko dituela adierazi du gaur Rishi Sunak erresuma batuko lehen ministroak. Datorren asteartean etzi onartu asmo du lege hori legezkanpoko migrazioari eta giza trafikoari muga jarri asmoz, berak esan duenez Eder Carrero.
Bai, Mailon Sandi egunkarian egindako elkarrizketan Rishi Sunak lehen ministro britainarrak iragarri du gobernura heldu bezain pronto adierazi bezala, pateran heldutako migratzaileen aurrean erabaki sendoak hartuko dituela. Downing Streeteko 10. lehentasunezko afera dela uste du, Mantxako kanaletik pateran eta asilo eskubide eske heltzen diren migratzaileak ez ditu onartuko eskubide hori ez da aitortuko. Izan ere, etzi onartuko da lege proiektua. Lege honekin Sunaken gobernuak saiestu nahi du Frantziatik kanala talde kriminalen negozioaren baitan gurutzatzen duten migratzaileen etorrera. Urte hasi zenetik dagoeneko 3.000 asilo eskatzaile heldu dira Irlara, pasaden urtean 45.000 izan ziren guztira. Boris Johnson lehen ministro ohiaren erabakia 4.000 kilometro baino gehiagora dagoen Ruandara bidaltzea izan zen. Sunaken gobernuak ere Ruandara edota 3. herrialde batera erbesteratuko dituela adierazi du. Eta aferaren harira nahikoa dela esan du Suella Braverman barne ministroak de San Onsandi egunkarian. Gobernuaren esanetan gaiari konponbidea aurkitu barzaio eta Britainer zergadunentzako bidezkoa izango baita. Politikak giza eskubideen Europako hitzarmena gogor kritikatu ditu, gainera estrategiaren legezkotasuna atzera bota zuen Londreseko auzitegi nagusiak aurretik. Gauzak horrela eta lege proiektu onartzeko egun gutxira Rishi Sunak Parisa bidai egingo du Frantziar gobernuarekin aldebiko batzarrean gaia saritzeko.
Bihar beteko da hilabete Sirian eta Turkian lurrikara gertatu zela, zenbaki ofizialek diote Turkian bakarrik 46.000 direla hildakoak eta hortik gora zauritutakoak. Lurrikara horiek kaltetutako 10 laguneko familia siriarra hartuko du Arabak, gurutze gorriaren koordinaziopean esan dugu guztira 79 siriar iritsi direla estatu espainiarrera eta horietatik esan bezala 10 hartuko ditu Arabak. Gatazka guneetatik iesi milaka eta milaka aurra ateratzen dira beren herrialdeetatik etorkizun hobe baten bila eta aurren kasuan zalantzarik gabe hezkuntzak eskolak zabaltzen dizkie aurrera egin alizateko ateak. Aurre refusiatuen hezkuntzan laguntzeko beraz lasterketa solidarioa egin dute Goizak gaur Gasteizen alboan erakundeak antolatuta Emaia Etxeberria.
Elastikoa jantzi eta 100 lagunek hartu dute parte Gasteizen aurre refuxiatuen aldeko lasterketa solidarioan. 6 kilometro pasatxo eta bildutako dirua errefuxiatu esparruetan bizi diren umen hezkuntzara bideratzeko. Izan ere, eskola babesleku da, bake eta segurtasun gune aurrentzat Nerea Aginako alboan.
Hezkuntzak eta eskola esparrua zer ematen duen seguritatea, ezta? Ume errefuxiatu bat eskola batean dagoenean eta berak identifikatzen duenean eskola hori segurua dela, hor hasten da bere aldaketa.
Alboan, gobernuz kanpoko erakundearen arabera, gatazka armatuek 420 milioi aur baino gehiagori eragiten diete munduan, eta 40 milioik bere herria eta etxea utzi behar izan dituzte. Gurera ere, heldu dira eta heltzen dira, eta ezinbesteko jotzen du Aginakok eskolak aur horiei zabaltzea.
Euskal Herrian gure eskoletan zenbat aurre errefusiatu daude. Ba, hori kontutan izan behar dugu eta eskola zabaldu behar ditugu.
Gaur Gasteizen eta datorren martxoaren 19 Iruñean egingo dute aurre refuxiatuen aldeko lasterketa.
Arratsaldeko ordu bata eta 24 minutu astearte beltza egindu dute sindikatuek Frantzian Emmanuel Macronen gobernuak erretiro adina 62-64 urtera atzeratu nahi duela eta erretreten erreformaren kontrako 6. mobilizazio eguna izango da etzikoa eta handia izatea espero da. Garraioan, hezkuntzan eta energiako izpenean aurre ikusten da eraginik handien aunai.
Kamilariak gaur gauean bertan hasiko dira protestan fo eta sud sindikatuek deituta eta gune estrategikoak blokeatzea dute asmoa. Argindar eta gaz sektoreko langilek berriz eren egun hasi zituzten protestak eta zenbait zentral nuklearretan ekoizpena murriztu bada ere, momentuz ez da horniduran inolako eraginik izan. Bihar, findegietan egingo dute protesta. Aste artean bertan, aireportu handienetan, hegaldien 120 gora bertan bera geratuko direla aurre ikusten da, eta bien bitartean, erretreten erreformak bere bidea egiten jarraitzen du. Atzo, senatuak, lehenago erretiratzea albidetzen duten erregimen berezietako batzuk ezabatzea onartu zuen, tartean argindar eta gas sektoreko langileenak. Olivier Dussopt lan ministroak gaur Le Parisien egunkariari adierazi dio, ezkerreko erreforma dela, baina Le Journal du Dimanche egunkariak dakarren inkestaren arabera, Frantziarren 168 gobernuaren asmoen kontra dago.
Ipar Euskal Herrian, udan izandako lehorteak zerezana ematen jarraitzen du urte hasieratik. Bertako laborariek laguntza bat eska diezaiokete estatu frantsesari, belardietan izandako galerengatik, baina nekazal sindikatuek salatu dute laguntzak ez direla denentzat berdin iristenari, eta egoerak ezin eguna eragindie askori Aitor Sagarzazu.
13 milioi euroko laguntzak dira Pirine Atlantikoen departamentuko laborarientzat, baina eskatzen dituzten 10-3 ukatu egiten zaizkie. Horra FDS eta laborari gazteak sindikatuen salaketa. Ketxu dira, ez dutelako ulertzen zein diren idortagatiko laguntzak emateko irizpideak. Euskal Laborarien Batasuneko presidenteak ere ez du argi. Entzun Pan Vicente Magi.
Nekazari batzuk garaiten digute, ba, nik ez dut laguntzan ikukanen, eta nire auzoak, txalde berdintzua duen batekero, berak adibidez 4.000 euro ondiko ditu. Horrek ezka ondia sortu du, denentzat idortea izan da, denentzat egoera larria da, eta justizia bat bezala bizite nekazari horiek.
Kalkulurako lurren zabalera eta animalia kopuru hartzen dira kontuan, baina neurriak ilunak direlakoan argibideak eskatzen dizkiote departamentuko lurralde zuzendaritzari. Batez ere, aurten bazka lortzea zaila izaten ari delako.
Barruan argien begien eta bazkatzeko ez da gehiago belarrik eta kanpoan ez da ere. Eta beaz, martxoa oso luzea, oso gogorra izanen da.
Bitartean, estatu frantsesean datorren udari iso dira jadanik. Trantsizio ekologikorako ministroak oharra egin die prefetei. Neurriak hartzea eskatu die ura aurrezten hasteko. Ikusi beharko da hemen ere alakorik erabakitzen ote duten.
Mugaren alde honetan, alderdi politikoak maiatzeko udal eta foru hauteskunde giroan murgilduta, martxoko lehen igande honetan ekitaldiak egin dituztean eta hemen Ander.
Eusko Alderdi Jeltzalea Bilboko areatzen batu da, Juan Mari Aburto alkategaia buru duen zerrendari bultzada emateko. Aburtok berak propio gazteenei erreparatu die bere mezuan.
Bilbao ez da ezer, zuek gabe. Zuen iritzia, lana eta indarra behar dugu.
Getxon berriz, uneotan ari da EH Bildu, bertako alkategaia aurkezten, Mikel Bildosola da bera, eta horrekin batera egoitza berria ere inauguratu du koalizio subiranistak. Iker Casanova oraintxe hitz egiten, Bizkaiko diputatu gaiak adierazi du, Bizkaia soziologikoki ez dela jeltzalea.
Bizkaian ez gaude behartuta beti PNV-ren gobernuaren menpe egotera. Ez gaude behartuta.
Portugaleten Euskadiko sozialistek berdintasuna izan dute izpide, bidegileak sarien abaroan, bertan, Teresa La Espada Bizkaiko aldungaiak azpimarratu du, feminismoak egin dituela emakumeak sujetu politiko. Eta azkenik, Donostiako bulebarretik, Lilatoiaren testu inguruan, Muriel Larrea Peperen Gipuzkoako presidenteak, zatik eta eragiten duten lege egitasmoak kritikatu ditu, soilik bai da bai legearen bueltan, sortu den zarata politikoari erreferentzia zuzen eginez.
Txinan urteko itzordu politiko nagusia, Herri Batzar Nazionala hasi baita gaur eta irekiera hitzaldian Taiwan Txin arabatzeko asmoa jarri du lehentasunen artean Xi Jinpingen gobernuak. Datozen 5 urteetarako erabaki nagusiak aurkeztuko ditu Pekinen gaur hasi den bilkuran. Olatz Urkia ITB-ren berrimale bereziak du informazioa bertatik aurrera. Olatz.
Tradizioari jarraituz kongresuaren irekieran ezin dira falta ereserki nazionala, orkestra militarra eta 2948 diputatuak guztiak aldiberean xiritxalo egiten. Teorian diputatu hauek hartzen diren erabakietan eragina dute, baina gaur berriz irekieran argi geratu da erdigunea Xi Jinping dagoela. Eta gainontzekoak Txinak urrengo urteotan hartuko duen bideia azaltzeko bozera maila huts bihurtu dira. Liketxean lehen ministroa barne, gaur bere hitzaldian noski Taiwan agertu da. Irla autonomoa anexionatzea lortuko dutela ziurtatu du. Aurrekontu militarra ere, ez da sorpresa, handitzen jarraituko dutela iragarri du Lik, 107,2 gehiago. Hau seguraski Liketxean lehen ministroak ahotsa duen azken kongresua izango da. Aditu guztien arabera ez dute karguan mantenduko. Xik nahiago du esperientzia gutxiago duen eta erabat fidela den hautagai bat. Alboan, inork zalantzan jartzen ez duena da Xik karguan jarraituko duela eta presidente izaten jarraituko duela alderdiaren ordezkari nagusi den bezalaxe. Ekonomia ere noski protagonistetako bat izango da bilkura honetako bileretan eta gaur pandemiaren osteko Txinarentzat 105 azkunde xumea iragarri dute helburu gisa. Interesgarria izango da ere defentsa ministro berria norri izango den jakitea, aurrengo egunetan jakingo dugu hori. Horrek gaur egun munduan dauden gatazken inguruan, bai Estatu Batuen eta Txinaren arteko tentsioari dagokionez eta Ukrainari dagokionez ere zeresan handia emango baitu.
Voy a tomar el camino equivocado.
Eta gaur Donostiako gure ahotsak zikloaren baitan Victoria Eugena Antzokian entzungai dugun La Bien Querida taldeak besteak beste arratsaldeko 7:30tik aurrera.
Voy a seguir tu senda peligrosa. Voy a encender la mecha. Voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si todo...
Arratsaldeko ordu bata terdiak, datozen orduetarako eguraldiragarpenaren berri ere jaso behar dugu. Ordu bata terdietara iritsi da Euskalmet Jorander Arrilla gaurrera.
Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldea eguzkitzoa izango da Euskal Herri osoan eta temperatura aurreko egunetakoa baino epelagoa. Beroenak gaur 13 eta 15 gradu artera igoko dira. Arratsgau partean hodeiak ugaritu izango dira eta ondorengo goizaldean zerua nahiko lainotuta egongo da. Horregaitik ondorengo goizaldea ez da gaurkoa bezain hotza izango eta oro har ez du izotza egingo. Bestetik biharko eguna ez da gaurkoa bezain oskarbia izango, hodei gehiago izango dugu eta baliteke hodeiek puntualki tantaren bat ustea. Baina ezer gutxi izango da eta astea oro har giro lasaiarekin hasiko dugu.
Eta errepidezaren nagusira begiratuta berriz arazoak Amaia Etxeberria.
Bai, autopilaketak oraindik ere A8an Bilbon Rekalde parean Donostiarako noranzkoan bide lanak direla eta izan ere hiru erreietatik bi itxita daude eta horrek autopilaketak eragin ditu.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak Xabier Mura zure txanda.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.